Velkommen til Svendevigs Hjørne, stedet hvor alt kan ske. Åbenhjertige samtaler, betroelser og røverhistorier.
Du kan starte med at fortælle om, hvad er Sydhavns Teater? Fordi det er jo et sjovt teater, fordi teater der ikke findes.
Jamen, det er rigtigt. Og så findes det jo i allerhøjeste grad, ikke? Faktisk så har vi jo vi har fire steder nu. Så vi har jo her kontoret og den her lille prøvesal, så har vi campingvognen, som er dernede, som står nede i gårdspladsen på Karensminde, som er faktisk debutforestillingen. Mm-hmm. Så har vi jo Østerkapel, hvor du har været nogle gange, og så har vi lige udvidet med et erhvervslejemål på Borbjergsvej. Så en performancebutik.
En performancebutik?
Ja. Så, så på den måde kan man sige, så findes vi jo i allerhøjeste grad, men vi findes ikke på den der klassiske måde, hvor vi har en bygning, som er teatret, hvor det hele ligesom er samlet. Vi har en meget mere foranderlig struktur, foranderlig dynamik, som er inspireret af min baggrund, som jo er fra det tyske teater. Jeg er dannet i Tyskland. Man kan sige, at min baggrund er fra det danske performance teater, Vekslas teater i 90'erne.
Og hvad er det?
Jamen, det var over den gruppe, der hed Terranova i sin tid, hvor at de havde blandt andet Bettina Grove, som har stuen til venstre nu. Hun er min gamle lærer derindfra. Der var vi der en del unge, som ligesom var der slut 90'erne, start 0'erne, og lavede performance nede i basement, på Roskilde Festival og i byens rum. Og sådan, så den der sådan performative tilgang, den stammer måske derfra. Så havde jeg et behov for ligesom at så få hele tekstoverbygningen med, fordi det var jo meget kropsligt, fysisk, visuelt. Og så tog jeg til Tyskland og blev uddannet der. Traditionelt teater, men altså det tyske teater er væsentligt forskelligt fra det danske, så på den måde kan man sige, at det er jo anderledes. Nu sprang vi jo lidt fra det, du spurgte om, men altså det her, så det her med ligesom at være, i stedet for at være et hus, så er vi mange steder, fordi vi teateret er en byggeplads og skal blive i forandring. Hvis vi stagnerer fysisk, så stagnerer vi også kunstnerisk.
Mm.
Er sådan skarpt sat op dårligt. Men hvis vi er i forandring fysisk, så kommer vi også til at være i forandring kunstnerisk. Så derfor så er der sådan lidt en metode i det her med hele tiden at være ude nye steder og sørge for, at det vedbliver at være foranderligt. Fordi at det på den måde, så tvinger vi os selv til at være nyskabende. Og hele tiden tænke nyt, fordi at rammerne udfordrer os. Hvor at, og selvfølgelig kan man også være nysgerrig inde i en klassisk black box. Det er slet ikke det, jeg siger. Der er det bare nogle andre parametre, som man ligesom går ind og eksperimenterer på. Men vi synes, det er interessant at sætte det hele i spil. Altså både tidspunkt, tekst, form, indhold, sted. For at på en eller anden måde se, hvordan det bevæger os i forhold til vores publikum. Og jo også sætte publikum i spil med vores vitaliseringsprojekt. Altså,
hvad er det?
Det er, vi har, det er den der.
Den du prøvede at viske ud, så jeg ikke kunne se.
Den jeg prøvede at viske ud her. Ej, jeg har bare visket alt ud, hvor vi har været mere, i mere konkret diskussion. Det der, nu,
okay.
Nu er det overordnet. Det må jeg gerne stå der. Timeline of the best show in the north. Maybe even in the world and universe. Det må godt stå der.
Det er jo ikke noget at se, hvad der stod derovre. Det er jo meget nysgerrigt.
Ja, det er klart.
Der er noget,
men de der ting må gerne, key characters, side characters, film og alt det der, det må gerne alt sammen stå det. Og min knægts skrift, mega fedt teater, siger jeg, Eskild, det må jeg stå der.
Hvor gammel er han?
Han er 7.
Altså, første gang jeg så dig på en scene, var i 2016, altså for 2 år siden, i Dark,
ja.
I dansehallerne.
Ja, helt klart.
Og det var jo en fuldstændig, det var en koproduktion med Teater Nordkraft.
Mm.
Og det var jo en, altså, jeg blev fuldstændig slået bagover.
Mm.
Det var jo fuldstændig vildt. Og på et tidspunkt, så ligger du nede i sådan en glasboks,
ja,
klædt ud som en sygeplejerske.
Ja.
Prøv at beskrive, hvad der skete der.
Mener du indholdsmæssigt i forestillingen, eller inde i mig følelsesmæssigt?
Rent ydre.
Rent ydre. Dark var en forestilling, som bevægede sig igennem forskellige kapitler, lidelseskapitler på en eller anden måde i verdenshistorien. Og her, hvor vi møder sygeplejersken, der er vi ude i junglen på en sygestation, altså hvor at der er en epidemi, vi har opfundet, en epidemi, The Red Spider, er en lille rød edderkop, som bærer, altså som er smittebærer af den her sygdom. Bliver man stukket af edderkoppen, så bliver man inficeret, og det gør, at ens organer rådner indeni, og man ender med at eksplodere. Det var sådan sygdomsforløbet, og det sker inden for 48 timer. Så det er en meget aggressiv sygdom, og det er en meget, altså den går ind og tager en igennem sådan forskellige stadier, hvor man bliver træt, hvor vi har været inspireret. Vi har været inspireret af nogle af de epidemier, som ligesom dukker op igen og igen. Ebola og The Nodding Syndrome, og sådan, der er sådan sygdom i Afrika, som man vist nok kobler til underernæring, som er det her med, at man ligesom sådan døser helt hen. Det er ikke til fluen, fordi den er faktisk ikke i de områder, hvor den her sygdom opstår, men det altså, men hvor at primært børn ligesom faktisk kommer til, altså ryger i en tilstand, hvor de er så trætte, nærmest hypnotiseret, kan ikke styre deres krop længere og får så store skader ved, at de falder og slår hovedet ind i ting. Så sådan inspireret af nogle af de her sygdomme, det ukontrollerbare ved epidemier og smitteveje, så lavede vi det her kapitel i Dark, som handlede om sygdom og isolation, og hvordan at man bliver isoleret fra samfundet, hvordan er sygdom også, kan man sige, kan være en vej til transcendering ind i en anden mental tilstand. Det var det jo så konkret her, hvor at min karakter, Jeanne, hun transcenderer ind til Jeanne d'Arc-figuren kvæg det her sygdomsforløb, hvor, som hun så ikke bukker under for, men ligesom bliver som sådan en halvdød, går videre ind i en krigszone med en forståelse af sig selv som værende immun over for angreb.
Det virkede nærmest som sådan en dødsvandring, men det var jo vanvittigt spændende gestaltet.
Ja.
Hold da op, altså. Det var stærkt, det var meget stærkt. Og som publikum, ja, var det også interessant, fordi der var ikke nogen sædepladser, så vi skulle ligesom, man kan sige, ligesom spillerne, var vi jo på herrens mark, og ja, hele tiden. Altså, vi blev ikke decideret sådan puffet fra det ene sted til det andet, men ja, vi gik hvileløse rundt som skygger i et dødsrige. Ikke?
Mm.
Og det passede godt til historien, fordi ofte var I sådan hvidpudrede og lignede nogen, der også gik igen,
mm,
hvad I også gjorde i den der historie. Det var Mirka Bosch, der havde instrueret den. Mm. Er det en, du kender fra din Berlin-tid?
Ja, Mirko kender jeg faktisk tilbage fra Halle. Halle Anders Arle, som er sådan en gammel østbastion. Den ligger i Sachsen-Anhalt, er den næste, altså lige så stor som Magdeburg. I virkeligheden Magdeburg er bundeshovedstaden i Sachsen-Anhalt. Og Halle er den rivaliserende storby, der er tit i bundeslandet, at man har sådan, sådan der, hvor at bundeslandets hovedstad er, og så ligesom har man en anden by, som er rivaliserende med den i princippet. Det er altså egentlig sådan en mønster, der gentager sig i den tyske struktur der. Men Halle er så, det blev Magdeburg, som fik hovedstaden, og Halle har så noget andet, ligger tæt ved Leipzig, deler en lufthavn der, og er sådan en stor, stor universitetsby, og er en by, som hele tiden har trængt til at bevise sig selv. Fordi både i forhold til Leipzig, som er, altså Halle gik fra altså en gammel kemihovedstad, altså hvor der var et stort kemiværk i DDR, var der uden for byen. Og man har bygget sådan en helt klassisk beton bydel til den her gamle smukke by, som hvis rigdom baserer på salt. altså Sydsal og sådan, man har, det er det, byen har været rig på. Det har været en meget rig by med mange, mange smukke bygningsværker. Og så har man så i DDR-tiden bygget de her, den her ja, Halle Neustadt, som så er sådan virkelig af betonbyggeri og lige gader. Jeg tog mit kørekort, der det var dejligt enkelt. Men så den er sådan utrolig kontrastfyldt. Og der har jeg været i mange år der i et på et teater, der hed Thalia Teater, som nu ligger, er blevet slået sammen med et større teater, det er en længere historie. Men i hvert fald var det, der var vores chef der, Anne-Grit Haren, som kommer fra Volksbyen og har arbejdet sammen med Einar Schlieff og Heiner Müller og alle de her store DDR-koryfæer. Hun var chef der og ville sprænge alle rammer for, hvad det her teater kunne. Hun ville slå operaens publikumstal. Og der havde absolut, altså der var ingen grænser for, hvad vi ligesom kunne og skulle kunne og alt det her. Og der Mirko, han lavede en film, der hed Combat 16, som handlede om nazivold. Og den så hun, og så sagde hun til ham, du skal prøve at iscenesætte noget. Så hun opdagede ham, for han kom fra filmens verden og havde aldrig ligesom tænkt i at skulle lave noget på teateret, og så hævde hun ham ind, og han fik lov til at, eller hun bad ham om at lave teater med folk fra byen, og han fandt nogen ude, han fandt sådan nogen, gik ind og kiggede på, hvad er der for nogle arketyper her i Halle og deres Arle, og der er blandt andet højreradikale, så der var også en, der skulle spille nazi, og der var også en, der skulle spille, og så gik han ligesom ud og castede alle de her folk, og lavede et stykke op for pop, som turnerede hele Tyskland rundt, fordi det bare brød med alle mulige grænser. Og han har så efter, at han ligesom blev opdaget der, hvor jeg var der også på teater på det tidspunkt, så har han så fået, altså blevet kendt i hele Tyskland og arbejder på store scener og sådan noget, fordi han har et helt særligt udtryk, som er sådan noget meget, altså jo meget voldsomt, brutalt, mørkt, maksimalt, komplekst, grænsesøgende, også grænseoverskridende og martialt nærmest. Altså,
hvad betyder det?
Altså sådan militaristisk, altså ja, nærmest sådan kæmpende. Og det har jeg, siden jeg så det første gang, jeg så nogle prøver der på Op for Pop, og sådan, altså, altså, så har jeg så fulgt ham siden, og vi er blevet gode venner, så har jeg rigtig gerne vil introducere det i Danmark, fordi det er noget, man ikke, det er noget, der ikke findes her.
Ja.
Og lige præcis den der sekvens, som du talte om, der i glasburet, hvor at sygeplejersken, hun ligesom bliver syg, den stammer jo fra året inden, hvor vi havde en måned, hvor vi nærmest havde forskanset os inde i Warehouse 9. Og den, der improviserede vi hver aften åben for publikum ud for sådan en opgavestilling, som vi ligesom skulle formå at komme igennem nogle punkter, vi skulle formå at komme igennem. Og det komprimerede stykke, som måske tog en halv time i den store forestilling Dark, det var den historie, vi simpelthen har improviseret i tre timer i Warehouse, som så virkelig er blevet sat komprimeret ned til den aller yderste komprimering. Altså virkelig, man kunne næsten ikke gøre det mere kompakt. Og det var en meget udfordrende scene at spille, fordi hvordan går man fra at være rask til på en troværdig måde, så tæt på publikum, og transcendere fra det over til at være halvdød til så at komme ind og gå i trance og lave en hær på 20 minutter. Det var en stor udfordring at nå igennem de der fysiske punkter inde i det rum og få folk med på den.
Så ja, fordi det der var spændende, det var jo, at I var ikke bange for publikum, fordi på et tidspunkt, så vi som publikum går jo rundt om glasburet, og på et tidspunkt, så står jeg ved siden af buret, ligesom alle mulige andre, og så lader du blikket glide rundt, og jeg får øjenkontakt med dig, og jeg har sådan den der fornemmelse af, at du i din rolle er lige ved at dø, ikke?
Ja.
Altså, så det er jo en meget åben form for improvisation, når du evner i sådan et meget, meget vanskeligt øjeblik at tage øjenkontakt rundt, ikke? Fordi mange andre på danske scener vil ligesom blive i deres egen fiktion, ikke? Og ikke blande sig med dem, der står udenom. Men på den måde var det jo endnu mere udfordrende.
Helt klart. Men det stammer også rigtig meget fra mit tyske ophav med, at hvis ikke at vi som skuespillere og teatermager har noget på hjerte direkte i forhold til vores publikum, altså en forhandling med publikum, så er det, altså så lukker det sig om sig selv, og det er man i Tyskland ikke, eller det er i hvert fald derfor jeg kommer fra, ikke specielt interesseret i, altså man er interesseret i forhandlingen og åbent ligesom at have det møde publikum og skuespillere imellem, sådan så at vi bevæger noget hos hinanden. Jeg lavede på et tidspunkt en skøn tekst af en fransk forfatter. Vi havde sådan, hvert år havde vi sådan en fransk festival dernede, hvor jeg så lavede noget for en fransk forfatter og instruktør, og hun sagde til mig, jamen altså, det der med bare sådan ligesom at kigge, at tage på sig lige så meget at kigge på de andre, som de kigger på os. Altså at publikum, at man som skuespiller bare møder det andet blik lige så meget. Så det reelt opstår tillader sig at kigge på dem, der er omkring en. Det synes jeg er meget skønt, altså at lige så vel som når du går i teateret, så har du en tilladelse til at kigge på dem, der er på scenen. Så har du som skuespiller faktisk også tilladelse til at kigge på dem, der kommer og kigger på dig.
Mm. Det er en gensidig kontrakt. Så.
Det er en gensidig kontrakt. Og man kan sige, at det er jo helt tilbage i forhold til, at Ibsen der, og Strindberg og Stanislavski Tjekov, hvor de laver den fjerde væg og siger, at det hele, vi skal også kunne vende ryggen til publikum, og vi skal kunne lave det her, og det skal være den der voyeurisme. Man skal ligesom kigge for et blik ind i hverdagen i nogle helt i nogle grundkonflikter. Der har man jo så med Brecht og sådan noget i Tyskland sagt, nej, vi skal hele tiden gøre opmærksom på, at man er i teatret, fordi teatret er et sted, hvor vi kan skabe en diskussion, hvor vi kan gøre opmærksom. Vi har en evne eller en mulighed for at gøre opmærksom politisk, altså på den politiske konstellation, som vi tematiserer med teatret. Vi har en forpligtelse til at gøre opmærksom på, at det vi gør, gør vi med et formål. Mm. Og i og med at Brecht jo har præget tysk teater så meget, så er det jo nu i den videreførsel af det, som jo så er det, man også har set videre på Kastorffs Volksbühne og alle de her ting, det er jo at man hele tiden ligesom er gået graden videre til, hvordan kan vi hele tiden øge den her publikumskontakt og den her forhandling, hvordan kan vi skabe diskussionsrum mellem publikum og teaterstykke. Altså mellem værk og publikum, hvordan kan vi øge diskussionsrummet og associationsrummet, i stedet for ligesom at lave en pakke, som man får. Og så går man hjem med den pakke, og det er så noget, man ligesom har, så er det mere noget med at sige, jamen hvordan kan vi få åbnet diskussionen op, så vi får refleksionen. Mm. Så der er sådan nogle grundlæggende filosofiske ting, som er anderledes i min tilgang til det at lave teater, end for eksempel hvis man er ud af en stanislavski tradition, hvor det mere er indlevelsen, og det er historiefortællingen. Så det her mere diskussionen og konfrontationen.
Men udover at du er skuespiller, så er du også instruktør, og du bearbejder også flere af de tekster. Den nyeste forestilling, de har spillet, der du bearbejdet den. Og en, du spillede for 2 år siden, Skygger, den havde du også bearbejdet af Nobelpristageren der. Mm. Elfriede
Jelinek.
Ja. Det var jo en fuldstændig vild tekst. Det var en meget radikal nyfortolkning af Orfeus og Eurydike.
Ja.
Du spillede den alene.
Ja.
Og publikum futtede rundt efter dig, vil jeg næsten sige. Ikke? Fordi, altså, jeg var der for at skrive om det, men jeg kunne slet ikke finde ud af at skrive om det bagefter. Jeg tænkte, hvad var det dog, jeg havde oplevet? Ikke?
Mm.
Men det er jo noget af det spændende ved den måde, du laver teater på, at du sætter ofte publikum i en position bagefter, hvor de tænker, hvad var det lige, der skete her?
Mm.
Og der er det min fornemmelse, at det elsker du.
Det elsker jeg.
Ja. Fordi den,
det er altså,
det er jo, altså hvis man har set dig en gang optræde, så kan man med det samme genkende din stil, ikke? For du er meget, meget ekspressiv. Mm. Ekstremt ekspressiv, kan man sige. Ikke? Mm. Det er et meget, meget fysisk udtryk, du benytter dig af. Ikke? Og der er, altså, du spiller på din krop, du spiller på dig selv, og du hensætter ofte dig selv, og din, også når du instruerer din skuespiller, der i sådan nærmest en, altså nærmest ekstase på en eller anden måde, ikke? I din seneste forestilling, Fjer, der er de tre spillere på scenen, Gustav Rakel og Kasper der, de står på et tidspunkt og bider i noget rødkål. Og de står også og snakker, mens de har det der rødkål i munden, og de snakker vildere og vildere, og de står ved siden af hinanden, og det bliver fuldstændig kakofonisk, men det bliver ved så lang tid, så det på en måde danner sin egen musik. Altså, det bliver ved i, jeg ved ikke hvor lang tid, det er fuldstændig uendeligt, og man sidder altså og vrider sig, og samtidig er der også noget meget spændende og noget meget saligt i det. Hvad er det for et land, du bevæger dig frem mod i den måde, du arbejder på, og som du forsøger at få os hen i?
Ja, jeg er meget optaget af det her med at bevæge folk. Og med bevæge mener jeg en fysisk bevægelse. Jeg mener, at i det øjeblik, at der kommer en energiudladning fra scenen, så sætter det svingninger i dit system. Hvis jeg bruger altså voldsom energi på noget, så vil den energi forplante sig i dig, og i det øjeblik, dit system bliver sat i svingninger, så transformerer du ligesom, at jeg transformerer. Så transformerer vi sammen i en eller anden grad. Så det, der sker, når den her sekvens, hvor de bare snakker og snakker og snakker og snakker og snakker, det er for at dels transformere spillerne, transformere publikum og skabe et nulpunkt, hvor at alt så kan ske. Fordi i virkeligheden, så arbejder den energiudladning, udover det tematiske og indholdsmæssigt, bare var sådan en, jamen her har vi tre glemte, gemte, vækstcensurerede karakterer, altså nogle stemmer i verdenshistorien, som pludselig ikke længere bliver hørt, og de får nu lov til at fortælle deres historie, og den historie fortæller de så voldsomt, så man faktisk ikke forstår den, fordi det kommer ud på en gang. Det var sådan det indholdsmæssige lag i det. At alle tre, det var hele stykket, de fortalte, alle deres replikker i rap samtidig. Altså, så det var sådan det indholdsmæssige i det, det var, at man siger, jamen her, hvis man så længe har gået med sin historie, nu får man endelig lov til at fortælle den, kan man så overhovedet fortælle den på en måde, hvor at dem, som egentlig gerne vil lytte til den, kan høre den, fordi man selv har gået så meget med det, at nu kommer det bare, man åbner, og så er det som skidt for en spædekalv, eller altså havlgevær, eller altså det er bare ud med det, ikke?
Og det var en historie, der handlede om krigstraumer og om de ting, man ligesom tager med sig.
Ja.
Der var nogle hunde, der hele tiden kredsede rundt i historien. Og man kunne ligesom høre dem i baggrunden. Eller jeg bilder mig ind, jeg kunne høre dem i baggrunden, fordi det kunne jeg selvfølgelig ikke. Men
det kunne du så alligevel, fordi at vi har arbejdet med, at menneskene er hunde. Så på den måde har de altså den her grænse mellem menneske og dyr. Ikke?
Jo.
Altså at, så på den måde så er det jo rigtig set, at vi har undersøgt, hvordan ligger vi mennesket et dyrisk sted? Altså, hvordan er en karakter dyrisk? Hvad, uden at man karikerer det i sådan en, men at man i... Fordi hvad er et dyr? Et dyr er drift. Et dyr er fokus på den ting, man vil have. Mad for eksempel, eller forplante sig, eller altså... det er for mig meget et dyr. Og jeg tror også, at vi som mennesker kan komme derhen, hvis vi bliver berøvet de ting, som gør, at vi er i stand til at handle civiliseret. Og her der har vi så med tre mennesker at gøre, som ligesom er gemt væk i det her betonbyggeri, som er faldefærdigt. Det er, de har ikke noget mad, de har ikke nogen penge, de har ikke noget arbejde, de har håbet er blevet meget minimeret. Ikke? Det kommer i glimt, men det er ligesom... Det er ikke det, altså, de finder håbet i hinanden, men det er også kun en slags snylten på hinanden til ligesom selv og...
Et meget spinkelt
håb. Et meget spinkelt håb. Og meget, meget skrøbeligt også, ikke? Som også gang på gang bliver brudt. Så på den måde, så vil jeg give dig fuldstændig ret i, at dyret hele tiden ligger der. Fordi det her... Og det her, det er jeg meget glad for, og, altså, at det også er lykkedes at få det så præsent, for det har virkelig været meget det, det handlede om for mig. At få skitseret, jamen altså, vi kan godt blive skubbet derhen, hvor vi faktisk bliver hensynsløse, fordi at vores drifter tager over i behovet for mad og overlevelse. Ikke?
Men hvordan får du danske spillere til at spille i den der tyske stil? Fordi det, altså det må være fremmed for mange.
Jamen det er det også. Det er grænseoverskridende at kigge i øjne. Ikke for alle, for nogen er det. Det er noget, man skal vende sig til at have den der intense kontakt. Og at det der med at skulle vende sig til, at teater er ekstrem sport, og det er faktisk først, at der det rigtig bliver interessant, er også anderledes. Ja, se i øjne, og så samtidig ligesom udlevere sig selv, ikke?
Du må være angstprovokerende jo.
Ja, det er det også. Det tror jeg, at det er for mange. Og så tror jeg på, at når man så oplever, hvad det gør ved publikum, og man oplever, at det virker, så tror jeg også, at på den anden side, det kommer en forløsning.
Ja.
Og en udvidelse af værktøjskassen. Og den udvidelse er jo skøn. Det er jo, og jeg synes, det er super fedt at kunne give nogle spillere en erfaring med på vejen, som er værdifuld. Også ud over stykket sådan. Altså fordi de tager jo den her erfaring med sig i alt, hvad de kommer til at lave fremover, så har de haft den her erfaring med at gå over de her grænser.
Hvordan lykkedes det dig lige pludselig at kunne spille på tysk?
ja.
Det kan man jo ikke bare sådan.
Nej, det kan man ikke sådan bare. Jeg havde det, jeg kom jo der til med mit skoletysk.
Ja.
Ja.
Kunne det bruges til noget?
Nej. Det kunne det selvfølgelig overhovedet ikke. Jeg havde jo, det var også 3 år siden, jeg havde haft min sidste tysk time, så jeg havde glemt mere eller mindre alt, men der lå jo dog en forståelse for sproget. Altså, der lå sådan en eller anden grund. Jeg vidste godt om de forskellige køn og altså alt okay. Det der.
Grammatikken?
Ja, grammatikken havde jeg jo en forståelse. Men,
hvad gjorde du så, da du kom til Berlin?
Jamen, så tænkte jeg, okay, det her, det ser jeg som en dobbelt skuespilleruddannelse. Jeg spiller den scene, vi har i timen, som vi skal lave, som vi skal arbejde med. Og så spiller jeg også, at jeg forstår det, jeg spiller. Og så gik, der var nogen, som ligesom sagde, nå okay, men så må jeg gå til undervisning og sådan noget. Jeg havde det sådan, det hjælper ikke noget, at jeg får teoretisk overbygning på, fordi hvis jeg ikke forstår ordet Liebe, hvis jeg ikke forstår det, hvis jeg ikke har nogen klang ind i ordet Liebe, så kan jeg ikke spille det.
Mm.
Så jeg gik i gang med at bygge historier på ordene. Altså, og sådan finde ud af, jamen, altså simpelthen ved at tale og ved at leve og kaste mig ud i, og altså så sige, men jeg er nødt til jo, hvis jeg skal kunne skændes på scenen, så er jeg også nødt til at kunne skændes i privaten. Altså,
ja.
Og uden at overhovedet forsere nogle af begreberne, men bare ligesom nyde, at livet giver den historie til et ord, man har brug for. Undervejs, hvis du kaster dig ud i at leve det.
På hvad konkret?
Du kan jo ikke gennemgå en skuespilleruddannelse, uden at der er alle mulige, for eksempel at feste, fejren. Når du så har gjort det tilstrækkeligt mange gange, og har snakket om, lad os smalt fejren, så får du jo en historie til ordet fejren, eller biertrinken, eller kaffetrinken, eller spazierengehen, eller altså hvad det nu er, ikke? Ausflugmachen. Altså alle de her ting, som man jo egentlig har helt automatisk, når man har et andet, altså når man vokser op i et sprog, så får man jo langsomt bygget historie på ordene. Man finder ud af, at det her, det er en tasse, og det får man jo at vide, hver gang forældrene siger, brauchst du die tasse? Altså, så er der den der sådan, historie omkring ordet, og hvordan får man så det, hvis man ikke for det som barn. Så noget af det sværeste for eksempel var jo at lave scener, hvor man var inde i noget omkring det barnlige, fordi der var hele den historie har jeg for eksempel ikke på tysk.
Nej. Hvad gør du så?
Jamen så er det jo, man må lade som om at prøve på at så oversætte det for sig selv ind i hovedet. Men det var noget af det allersværeste. Det var væsentligt lettere at have nogle af de meget sådan nutidige, for mig i start 20'erne, der var i Berlin, nogle af alle de konkrete situationer var væsentligt mere præsente, eller hvad kan man sige, lette at gå til for mig i en diskussion. Altså, og så også kunne bruge på scenen aktivt med en referenceramme. Fordi problemet er jo virkelig, at man ikke har referencer til ordene, at de ikke er plastiske, de er som det, der står på papiret. Altså, de er ikke levet liv, de er...
Det er bare ord.
Det er bare ord. Det er bare bogstaver, som er sat sammen, og som så tilfældigvis giver det her ord, men som ikke har nogen betydning. Altså, scheisse er jo... Du skal høre det i forskellige kontekst, før at det ligesom... Du har ikke haft nogen forældre, som siger til, ej, det må du ikke sige, eller... Så der er nødt til at komme... Du er nødt til at gennemleve scheisse for at forstå, hvad det er.
Altså, du fortæller jo så overbevisende om det, så det lyder næsten som om, at det er en genvej til at forstå, hvad det er, teksterne handler om, men det må have været en meget stor omvej for at komme hen til det, eller har det været... Nu, når du starter med det performative, og så kommer ned og måske har nogle begrænsninger verbalt, så er det klart, så bliver det kropslige må jo blive endnu mere ekspressivt.
Helt klart, det kropslige bliver endnu... Ja, ja, det var en kæmpe udfordring for mig på skolen, at det kropslige, fordi jeg ikke havde noget sprog, så var det kropslige jo ud over det hele. Men det er jo klart, fordi hvis du har fået frataget det, som vi er jo... Altså sproget er utroligt identitetsskabende. Så når du får frataget din allervigtigste identitetsmarker, hvad så?
Mm.
Og har et stort behov for at udtrykke dig. Udover det, som jeg tilfældigvis går rundt med. Ikke? Det var nogle meget, meget hårde år. Altså forstået på den måde, at ens identitet jo bliver...
Det skulle du gendanne.
Man skal gendanne sin identitet, og jeg synes, at det har været rigtig, rigtig givet i forhold til en forståelse også af forskellige folks verdener og opfattelse. Altså, jeg synes faktisk, det var rigtig rart at være migrant. Altså, jeg synes, det var rigtig... Fordi vi snakker så meget om immigration, og vi snakker så meget om folk, som kommer til et land, og folk, som... pludselig gerne vil være en del af et selv, altså af et samfund, og være en, blive opfattet som et ligeværdigt medlem af et samfund. Og komme med min historik fra Danmark, hvor på højskole, eller hvad ved jeg, eller i performancegruppe, eller sådan, man har været med til at skabe, og dynamisk, og alt muligt, altså... haft et bravende sjov med det, jeg har været en del af et stort fællesskab, til så at komme i en anden kontekst og pludselig have et meget, meget begrænset fællesskab, plus et meget, meget begrænset mulighed for at udtrykke sig.
Er det noget med at tage bolig i sproget?
Det synes jeg bestemt er. Det er noget med at få jeg kalder det så historik til sproget, ikke? Altså, ja. Eller bade i sproget, om man vil, ikke? Ja. Det har det været for mig. Men det er jo et virkelig hårdt og langt og vedvarende træk, der skal til for, at man kommer fra at være, altså også fordi som studerende er det jo også, det er jo ikke givet, at man får arbejde bagefter. Det er jo ikke let at få arbejde som skuespiller. Jeg har så været rigtig, rigtig heldig, eller været på et rette sted på rette tidspunkt, eller hvordan man... Det er jo forskelligt, men jeg har ikke været specielt meget arbejdsløs. Jeg har virkelig haft meget at lave.
Men du spinder jo også meget bredt.
Ja, det opdager man jo først siden her.
men der er en ting, jeg vil spørge dig om, fordi jeg synes, det er interessant, at på den ene side, i det du fortæller,
ja.
Så arbejder du med et kropsligt udtryk og et performativt udtryk, som er fuldstændig åbent, nøgent og meget, meget personligt. Og samtidig så bliver det aldrig privat. Hvordan kan det være? Det burde det jo blive.
Nej, det burde det jo netop ikke blive. Jeg tror, at det er vigtigt, at altså det private, det er ikke det er kunstneren, den personlige kunst, der er interessant. Det private skal have lov til at være sit eget. Og
men hvordan kan det lade sig gøre, at du kan stå og krænge altså de fuldstændig vildeste ting ud, ikke? Og rent kropsligt er der næsten ikke de ting, du ikke foretager dig. Og alligevel har jeg en forestilling af, at du ikke er privat. Hvordan skelner du? Hvordan
skelner man der?
Fordi der må være en meget, meget tynd... Fordi vi snakkede om det tidligere i forbindelse med Fjer, hvor dine tre spillere på scenen jo laver sådan en transcendens, eller træder ind i et nyt rum, selvfølgelig sammen med publikum, og selvfølgelig sammen med dig som iscenesætter, men netop ved at bevæge sig fra et rum til et andet, så er man jo meget tæt på det private, havde jeg sagt. Ikke? Men på trods af, at du laver de fuldstændig vilde ting, så har jeg som tilskuer en fornemmelse af, at du beholder dit eget på en meget, meget klædelig måde. Ikke? Fordi der er jo også dem, som laver performance, hvor jeg ikke har indtryk af, at der er nogen adskillelse. Og så bliver det meget pinagtigt, som publikum at opleve det. Hvordan har du arbejdet med, at...
Altså, jeg tror, det starter rigtig meget i, hvordan man sætter rammerne op for hele processen. Altså, i det øjeblik, at jeg ved, for eksempel som instruktør, hvis jeg ved, okay, jeg kommer til at kræve meget af de her skuespillere. Jeg kommer til at... kræve, at de går ud over nogle af deres...
Eller af dig selv.
Eller af mig selv. Det kan også være mig selv. Altså, jeg ved, at jeg går ind i det her med med et krav til mig selv om at komme nogle nye steder hen. Som kunstner. Det er jo noget, som jeg har oparbejdet igennem år at kunne sørge for, at altså, der er man også bare... Det private har ingen plads i Tyskland.
Hvad vil de sige?
Jamen, at man, det private er ligesom ude. Hvis en kollega er syg, for eksempel, så er det ikke noget, der ligesom er... Altså, enten så er man i stand til at arbejde, eller også så er man ikke. Altså, det, så på den måde er det meget, kan man sige. Og det er sådan lidt...
Det lyder sådan lidt arbejde Mark Frey-agtigt.
det er i hvert fald det skal det ikke. Sådan skal det ikke lyde. Det er en meget voldsom citat. Men det man kan sige, det er, at der er en meget stor grad af professionalisme, som jeg synes dels er klædelig, som du selv siger, og så også dels er frisættende faktisk for at gå videre i det her. Jeg synes ikke, at det private, der er nogen, der synes er spændende, det private og karakteren i det der mixfelt. Jeg synes ikke, det er interessant, at det private menneske er inde. Og, altså, det er for mig reality-tv. Det er for mig noget andet.
Det lyder næsten som om, at professionalismen er en rigtig god sparringspartner, hvis man vil så langt ud.
Som det du, synes eksempel, jeg.
Det skal der i de udtryk, ikke?
Ja. Men derfor så vil jeg, altså der vil være andre, som kan, hvor at der vil kunne gøre det alligevel med det private, eller som har det private med, altså som har en forståelse af det. Jeg tror, at det er meget individuelt, hvordan man skal finde sin egen vej i det der.
Det lyder som om, at den tyske disciplin
den har været styrende for mig. Den har hjulpet mig. Ja, rigtig, rigtig meget. Ja. I at kunne adskille de her ting, men så handler det også rigtig meget om, hvordan man framer sit arbejdsrum.
Ja. Men det er jo spændende, at du kan gå så langt, uden at der kommer noget føleri, ikke?
Jo.
Fordi, hvis man ser dine forestillinger, så virker det ikke som om, der er nogen grænser. Og det har du næsten også defineret teater som, at det skal være grænseløst. Også i forhold til publikum. Og jeg sad i forbindelse med Fjer, der var jeg kommet til at sætte mig på første række, og det var der flere gange i løbet af forestillingen, jeg tænkte, jeg skulle nok have rykket lidt længere bagud, ikke? Fordi jeg sad flere gange, og så holdt jeg simpelthen om håndtagene der på stolen.
Er det rigtigt?
Ja, fordi jeg tænkte, jeg vil ikke flytte mig. Det er simpelthen for påfaldende, ikke? Men der kom altså skuespillere hen og stod sådan en halv meter fra mig, ikke? Og råbte mig ind i hovedet, ikke? Altså, det var meget voldsomt, men det var også vanvittigt spændende. Mm. Det er det der, både ganske forfærdeligt og samtidig meget, meget spændende, fordi jeg er selvfølgelig beskyttet af, at det er en teaterkonvention, det foregår i, ikke? Men det, publikum skal jo også ture.
Publikum skal også ture, og jeg tror, at der ligger der også rigtig meget nøgle mellem det der med det private og professionelle. Jeg tror, i det øjeblik, at der er stor klarhed, altså i og med det professionelle, altså at man har en professionel tilgang til det, og man er meget klar på, at man ikke bevæger sig i et grænseland, men er i et meget personligt, grænsesøgende, ekspressivt rum. Excessivt, om man vil. Kan det sagtens være behageligt for publikum, hvis det netop ikke går ind og bliver mudret. Altså, det bliver mudret i det øjeblik. Altså, det gør det for mig. Jeg oplever det som, at det bliver mudret, hvis det bliver privat. Og så tror jeg også, at man har brug for det private rum. At det er vigtigt at have et stærkt privat rum. Mm. For at kunne de der ting.
Det var meget spændende, da jeg så Fjer, så var det så tilfældigt, at samme dag så jeg to forestillinger. Det er sjældent, det sker. Men den anden var Mammutsteateret. Mm. Håbet er lysegrøn, og det handler om ulve.
Ja.
Og de der to temaer med, at ulvene her hos dem, og hundene her hos jer, det kædede sig nærmest sammen. Mm. Så det var meget, meget smukt at opleve de to forestillinger sammen. Og jeg er jo så heldig, at på festivalen, der er både du og Claus Fulgare med samme dag, så jeg håber, vi kommer til at snakke meget mere om ulve og hunde.
Ja, spændende. Det glæder mig til. Nu har vi så lige lavet Fjer, og det næste, vi kommer til at lave Gift, der går vi jo i det mest realistiske, vi nogensinde har prøvet. Det er jo et parforholdsdrama. To personer parforholdsdrama, men vi kan jo ikke lade være med at twiste det. Så vi er fire skuespillere på, der er kun to.
Er du selv på scenen?
Jeg er selv på scenen, ja. Halvdelen af tiden jo. Og det er jo det, der er det meget, meget interessante med det. Det handler om et par, som har været sammen, så de mistede et barn, og det knæk, altså det tab, den sorg, har de ikke sammen kunnet. Altså de har ikke kunnet få parforholdet til ligesom at eksistere videre efter tabet af barnet. Så de skilles, og så mødes de så de her 10 år efter i et forladt kapel på en kirkegård, fordi at barnets grav skal rykkes. Og det her 10 år, i stedet for at øve os frem til det i prøverummet, hvordan spiller man det, så har vi synes, det har været interessant at sige, jamen hvad hvis vi tager det som et kunstnerisk greb, en performativ præmis, og at folk øver hver især, og så først mødes til premieren.
Og kirkegården har I, og I har Vestre Kapel.
Ja, Østre.
Østre Kapel i Vestre Kirkegård.
Lige præcis.
Ej, det vil jeg glæde mig til.
Ja.
Det lyder spændende.
Det bliver super spændende. Og det er Lia Luke, som instruerer, som har lavet både i scenesat Maria Stuart og live hos os tidligere. Hun er altså en vidunderlig instruktør. Og det er i de helt rigtige hænder. Hvis der er nogen, der kan komponere noget, så er det hende, der kan det. Hun har baggrund i, altså ud over at have studeret sociologi og alle mulige forskellige sprog, så har hun også en baggrund i moderne dans. Så hun har om nogen en forståelse for komposition.
Tak for, at du vil være med på podcasten. Og jeg glæder mig til at snakke mere med dig på festivalen i august.
Helt klart.
Og tak for, at jeg måtte komme ud og besøge jer
her
i Karens Minde Kulturhus.